Det lindrer nød, det mildner savn, når det til hjerte når. Det som å gjøre at Guds ord får nå til hjerte. Jeg skal komme noe inn på det gjennom den teksten vi stanser for i kveld. Hvordan det når Herren tar seg av et menneske, så klargjør han ikke alle ting for forstanden, men han forklargjør det for hjertet, slik at mennesket tror med hjertet og omvender seg til Gud. Denne teksten står i Johannes 16, og vi skal lese noen vers derfra, men først fortsetter vi å be for dette møtet. Ja, Herre, takk at du den som møter oss i ditt ord. Takk for den hellige ånd som du har sendt til denne verden for å forklare dette ordet for oss, så vi kan tro det. Takk at du legger det inn i våre hjerter, Herre. Vi priser og takker deg for det. Denne nåde du har vist oss på alle vis. Og vi ber om fortsatt om din nåde over dette møtet i kveld, at du ved din hellige ånd gjør ditt ord levende for oss. Amen. Jeg skal da lese fra det 16. verset, Jesu navn. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av hans disipler til hverandre, hva mener han med dette som han sier til oss? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til Faderen. De sa derfor, hva betyr dette som han sier, en liten stund, vi skjønner ikke hva han taler om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun sorg, fordi hennes time kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske født til verden. Slik har også deres sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Hvem egentlig Jesus? Altså, det et tema var et tema blant folket i Israel på Jesu tid. Det var det som var spørsmålet hele tiden. Hvem sier folket at det spør han disiplene ved et tilfelle. Og så får han mange forskjellige svar. Altså, det var en diskusjon nærmest ute i folk om hvem denne mannen egentlig var. Og det har vært opp igjennom historien, og det det fremdeles i dag. Altså, dette spørsmålet, hvem egentlig Jesus? Og hvorfor nå det tema i Norge i dag, kan vi spørre? Hvorfor det overhovedet spørsmål om det? Jo, det skyldes en og alene folkets vantro, nå som den gang. For hele skriftens vitnesbyrd dreier seg om dette ene og forkynne og åpenbare oss, nettopp hvem Jesus Har du en bibel, så kan du ta den i hånden, og så kan du si det en hovedgrunn til at denne boka finnes i verden, og fortelle meg hvem Jesus Det hovedgrunnen til at Bibelen finnes iblant oss. Gud vil at vi skal lære hans sønn å kjenne, og lære Gud å kjenne ved hans sønn, så vi kan få leve ved det. Skriften vitner om noen steder dunkelt og hemmelighetsfullt. Du kan for eksempel se i 1. Mosebok 1 og vers 1, altså det Bibelens første vers, der stiger Jesus fram. I begynnelsen skapte Gud, og så videre. Noe det ikke faller klart lys over før vi leser Herrens ord i Bibelens nest siste kapittel, hvor han sier, jeg alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg begynnelsen, sier han. Og som det står skrevet i Kolosserne 1:16, for i ham er alt blitt skapt. I ham. Andre steder så taler skriften like ut, som for eksempel i juleevangeliet, som svært mange nordmenn år etter år sitter og hører og hører og likevel ikke hører. Han er Kristus, Herren, står det like ut der. Når denne engelen altså sender disse hyrdene til Betlehem for å se dette barnet som er født, så sier engelen like ut hvem han er. Han er Messias, han er Kristus, Herren. Det er Gud som er født som menneske på jord. Og her i teksten så sier også Jesus hvem han er. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Altså Jesus, han sier på mange forskjellige måter utover hele evangeliene hvem han er. For vil du ikke etter en slik uttalelse naturlig spørre hvem er denne som forutsier sin egen oppstandelse fra de døde? Hvem kan vel det? Vel, du kan si det at vi kan jo det, men vi kan jo det bare kun ved troen på ham. Han derimot sa det i kraft av seg selv, og derved så sier han også hvem han er. Han er den som har makt over liv og død. Han er den som har liv i seg selv. Han er selve livet. Hva han sier? Jeg er Herren. Jeg er Gud. Jesus visste hvorfor han var i verden. Han kjente løpet som var lagt opp for ham, helt inn til den andre siden altså av død og grav. Det var besluttet i Guds råd, hvor han selv satt altså som den andre personen i guddommen, ett med Faderen og Sønnen, eller Faderen og Ånden. Fader, Sønn og Hellig Ånd, fra evighet av, i begynnelsen var, står det, ordet, altså var Sønnen. Det vil også si det at han var før begynnelsen, før det hele begynte. Fra evighet av, dette forstår vi jo ikke riktig, ikke sant? Nei, men han har alltid vært der. Det var aldri noen tvil, det var aldri noen risiko altså. Han som er her har banet veien for oss, han er Gud, ikke noe mindre. Og denne veien, vår frelsesvei, den var altså besluttet i Guds evige råd, med andre ord av Gud. Var det besluttet at du og jeg skal bli frelst på denne måten, og så banet og fullført av Gud? La oss si det veldig enkelt, folk. Det er ikke noe du og jeg skal gjøre dette her. Det er noe Gud har gjort. Det er evangeliet. Derfor heter det om denne veien i Jesaja 35, og vers 8 og 9, det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifaren, ikke engang dåre, skal fare vill. Der skal ingen løve være, intet rovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der, men de gjenløste skal ferdes der. Altså, denne fullkomne veien er Jesus. Er det han sier med egne ord, jeg er veien. Altså, jeg er denne veien som Jesaja har talt om, som profeten vitner om. Og les om veien en gang til med dette for øye. Ryddet. En ryddet vei. Når man ser på mye av det som er blitt kalt kristendom opp igjennom tida, også i dag, så skulle en tro at det var opp til oss å rydde veien. Om ikke før vi blir frelst, i alle fall etter at vi har blitt frelst. Men den har altså han banet, sier ordet, og det helt frem. Videre så står det en hellig vei. Ja, hvem er hellig om ikke Gud? Hvem er hellig om ikke Jesus? Tre ganger hellig. Men da du ser at denne veien også har fått denne betegnelsen i skriften hellig, så skal heller ikke du som har fått om så bare et lite glimt av den frykte for å holde det fram, altså. Forkynn evangeliet, det er en hellig vei. Det er Guds vei. Og så videre så leser vi at ingen uren går på den. I all verden, hvordan skal det gå med oss da? Det noen her inne som så ren at den kan kaste den første sten på en synder? Du ren? Ingen uren som skal gå på denne veien, leser vi. Nei, den som i Kristus ren. Ta det til deg, du som gjerne føler deg så urein, og kan hende derfor tenker og for dette at jeg kan umulig være på denne veien, altså jeg som, det jo så mye urent i meg, det jo så mye urent som stiger opp ifra dette hjertet. Jeg må gi Jesus rett og si at alt urent kommer ifra denne kilden her inne i meg. Jeg kan da umulig være et hellig menneske, jeg kan da umulig være rein for Gud. Jeg altså ikke på denne hellige veien, for det hadde vært annerledes med meg. Ja, sånn tenkes det, ikke sant? Og det fyres jo opp under det gjennom forkynnelsen så ofte også. Ja, sånn må det jo være, du skal bli stadig renere, liksom. Inntil du kan stå for Gud i kraft av deg selv, nærmest din egen renhet. Vi kjenner det. Det ikke Guds vei. Det dette at du i veien, altså ikke i veien, men i veien. Du i Kristus. Ett med veien altså, at du har din renhet skjult i Kristus, renset i hans blod. Han sa det til disse disiplene sine, altså det var jo like før de skulle, ja, han ene fremste av de, han skulle jo banne på at han ikke kjente han engang. Han skulle fornekte han altså for mennesker. Og de andre skulle fly hver sin vei de også, for å berge sitt eget liv og la han stå alene tilbake der med bødlene. Men hva sier han til dem? Dere alt rene. Ja, så det sånn ut? Jeg sier heldigvis videre på grunn av det ord som jeg har talt til dere, og som altså hadde funnet rom i dem. Midt i all sin elendighet og feighet og synd, så hadde altså Jesu Guds ord fått finne rom i hjertet deres, altså de klynga seg til det. De fikk håp ved det. De skjønte hvem de hadde med å gjøre, Guds sønn, frelseren. Og dette ordet hadde han altså planta i dem, midt i elendigheten. Ingen, ikke en dåre, fare vil. Og det ikke fordi veien så enkel som det ofte blir sagt. For den nemlig en dårskap for all forstand, altså vi støter oss på den igjen og igjen, og tenker at det må være noe mer, det kan da ikke bare være sånn. Altså det gamle mennesket oss vil ikke gå på den veien. Du har et forbilde på det når Israel vandret i ørkenen, hvordan de igjen og igjen ville ha kjøtt på, altså kjøtt ville de ha, ikke den elendige mannen, ikke sant? Alt som de trengte altså for livet, det var i denne mannen altså. De trengte ikke noe mer. Men de ville ikke ha bare det, de ville ha kjøtt. Og sånn det ofte med oss, og vi vil ha noe mer kjøtt på det, liksom, enn bare det å tro på Jesus, ikke sant? Noe vi liksom mer kan holde fast i og finne i oss selv, og, som liksom bekrefter at vi noe kristne da. Men det ikke derfor altså, men fordi alle som går på den der grunnet Herrens åpenbaring. Altså han altså den som gjør den enkel for oss i det han opplyser oss ved den hellige ånd. Vi altså si at han gir oss å tro. Og derfor så det så om å gjøre dette at vi får høre ordet. At vi samles om ordet, at vi får lese ordet, at det får gjøre sin gjerning. Altså. For det Gud som bringer troen i et menneskes hjerte. Og det gjør han ved sitt ord og den hellige ånd. Hjelper ikke at du sitter en eller annen sted og prøver å tro så godt du kan. Tar deg krampaktig sammen, for du vil jo tro. Hjelper ikke det? Det Gud som må gjøre det. Han gjør det av nåde, der du sitter og hører. Den som ikke står Gud imot, han kommer til tro. Det er en Guds gave at ditt hjerte er rettet på Jesus. Det er med hjertet vi tror, det er ikke forstanden, og hjertet rår du jo ikke med, ikke sant? Du kan ikke bestemme over ditt hjerte på noen måte. Hjertet elsker en person som kanskje ikke du burde elske. Nei, men du kan ikke noe annet, for hjertet går den veien. Og du kan heller ikke få ditt hjerte til å elske et menneske som, det nytter ikke det. Det er liksom, hjertet har sitt eget liv. Hjertet har sin egen lyst, og så videre. Det kan ikke du rå med om du bestemmer. Det er aldri så mye. Derfor så må du la det som har med din frelse å gjøre helt og holden få ligge i Guds hånd. Det er troen. Han skal gjøre det. Jeg ser bare også i teksten vår hvordan det går disiplene når de med sin forstand forsøker å greie ut det som Jesus har sagt. Og da typisk nok, vet du, henvender seg først og fremst til hverandre. De spør hverandre. Resultatet høres altså slik ut. Hva betyr dette som han sier om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om. Det var enden på den visa. Og så griper altså Jesus inn, men han sier ikke, hør noe her, så skal jeg forklare dette her nærmere for dere, som han kanskje ville gjort på en bibelskole. Men han gjør det faktisk enda mer dunkelt og uforståelig for dem. Men, og dette er det vesentlige, han lover at det hele skal ende med deres hjerters glede. De skjønner ikke da. Med andre ord, stol på meg, uten at du forstår dette altså. Bare stol på meg. Jeg skal føre det til at ditt hjerte skal glede seg. Og ser du også her hvordan han ikke detaljforklarer hvert trinn framover for disiplene, men trekker dere som oppmerksomhet mot sin person. Slik leser du også om de hellige i det gamle testamentet, deres vei her i verden, den fortonte så ofte så underlig. Og var det også i virkeligheten ofte. Men de hadde fått hjertet rettet på løftet som var forkynt dem. De fikk altså ikke detaljforklart hvordan alt skulle bli underveis, men hvordan det skulle gå med den som holdt seg nær til ham. Og slik også med oss, Jesus sier, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Tror du det? Nei, det skal ikke så rare tingen til, ikke sant, før du mister trua på alt sammen, tenker at han har jo forlatt meg. For sånn som jeg har det nå, så må han jo være langt borte. Ja, men han har jo sagt han skal være med deg hver dag. Hvor er det blitt av det løftet nå? Det står jo fast. Utifra dette så sier vi, du vet ikke engang hvordan den dagen du nå befinner deg i skal ende. Sant? Du vet ikke hvordan denne dagen skal ende, gjør du vel? Du har kanskje dine planer for kvelden, hva vet jeg. Det er ikke sikkert det blir sånn. Nei. Jeg har for noen år siden jeg vært ute og reist og kom hjem. Da hadde skjedd en ulykke på veien rett overfor der jeg bor. En motorsyklist som hadde kjørt i en bil og var blitt drept momentant oppå der. Det går noen sånne svinger opp igjennom der. Jeg skulle opp i en forretning og handle litt. Og da slo det meg veldig, altså tenk, her kjørte han altså med denne motorsykkelen, skulle hjem. Jeg vet ikke hva planer han hadde for kvelden, kanskje han skulle se en fotballkamp på TV. Han visste ikke at bare noen sekunder der fremme så er livet slutt for meg. Sant? Du og jeg som er samlet her i kveld, vi vet heller ikke det altså. Men du vet at Jesus er der. For det har han sagt til den som tar sin tilflukt av. På den ryddede vei hvor løv og rovdyr, altså djevelen og hans ånde her, er uten makt og helt utestengt, der skal hans folk, de gjenløste, ferdes, leser vi. Og da Guds rike og verdens rike er totale motsetninger, så er altså Guds vei og verdens vei det også. De naturlige fornuft og forstand har kun sans for det som hører mennesken, altså hører denne verden til, og kan derfor ikke ferdes og finne fram på denne veien. Det er altså en vei hvor mennesket blir ført på. Det er Gud som fører et menneske på denne veien, og holder det fast på den veien. Og det er vårt eneste håp, han. Ikke sant? Og det liker vi dårlig, altså, egentlig. Vi vil gjerne ha kontrollen på den, ikke sant? Men takk Gud at han har gjort det sånn, det skal vi se en dag i evigheten. Se nå bare til slutt her på det som han legger ut for sine disipler. Hvordan skulle de ut fra sin sans kunne forstå at deres sorg, hør nå det, deres sorg skulle bli deres største glede? Jeg har tenkt på det av og til, altså når man mister mennesker som man er glad i, altså ved døden. Jeg har tenkt på det, altså sorg, det er noe av det verste et menneske kan oppleve. Sorgen er forferdelig. Det er en forferdelig ting. Det tenker jeg du er ganske enig med meg i. Men her taler altså Jesus om at nettopp sorg, deres sorg skal bli deres største glede. Hva er dette for sunn sans? Det er jo ganske uforståelig, ikke sant? Skal man ha glede, tenker verden, så må man tvert imot unngå alt som har med sorg og besvær å gjøre. Og det er jo mye av den forkynnelsen som er kommet inn, ikke minst fra Amerika, innover oss i våre dager, går jo nettopp på det. Når du har med Gud å gjøre, så er det jo bare smil og glede, vet du. Men Gud er jo ikke slik at han lar sine bli værende i mørket. Og var vi ikke så lite troende, så var det heller ikke så dunkelt for oss stadig, vet du. Men Jesus gir dem et stort lys her, men det ble ikke et lys, stort lys for dem før i etterhånd. Grunna deres slette sans for Guds veier. Og at de var langt mer opptatt av å skulle forstå det hele enn å henge seg på Jesu løfte til dem. Men hans løfte ble jo likevel en løkt for deres fot og et lys på deres sti. De holdt blikket deres retta på ham tross alt. Jesus har sagt oss noe. Vi forstår det ikke, men løftet var klart. Vi skal glede oss, og det skulle han altså sørge for, det løftet hadde de fått. Det som skulle bli dem til sorg, det var at Jesus, deres håp og deres glede skulle bli tatt fra dem. Akkurat som løftesønnen Isak ble tatt fra Abraham ved krav om offringen av ham, vet du. Men også den gang så endte det med glede og et mektig vitnesbyrd for Abraham om stedfortrederen. Altså han som skulle offres i stedet for. Og denne deres håp og glede skulle altså bli tatt fra dem og like for deres øyne bli naglet til et kors. Forbannelsens tre midt under motstandernes spott og jubel. Verden skal glede seg, sa han, men dere skal gråte. Men hva blei dem siden til den største glede? Det var jo nettopp dette, ikke sant? Så jeg spør deg til slutt, hva din største glede i kristenlivet? Er det ikke nettopp dette som i første gang blei til sorg for dem? Jo, visst må det være det. Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Dette skal ikke du bruke ved din tro til å åpne himmelen, vet du, men dette er nøkkelen som Jesus har brukt til å åpne himmelen for deg. Hva er så din største glede? Er det ikke nettopp dette? Og du verden, og det forkynnes ofte om troen, at det liksom er det, når du bare tror nok på dette her, så skal liksom himmelen åpne seg. Da skal du få komme til himmelen du også, men da må du tro nok på dette her altså. Nei, det er ikke det det taler om. Himmelen er åpnet. Jesus har åpnet den for deg. Med sitt blod. Det skjedde før du trodde, gjorde ikke det? skjedde for et par tusen år siden. Og det var besluttet I Guds evige råd, står det fra evighet av. Hør nå det altså, om det kunne gå opp for oss dette her, ikke sant? At I evigheten altså så utvalgte Gud deg til frelse I Jesus Kristus. Og det dette budskapet som virker tro I et menneske når det begynner å gå opp for et menneske dette. Han har gitt meg det I ham. Fra evighet av, det ble fullført på Golgata. Og jeg kan sitte og høre om det I dag. Det som Gud har gjort, han har åpnet himmel og salighet for meg I Kristus Jesus. Jeg var med I en sånn sanggruppe den første tiden jeg var en kristen. Sånn musikklag som reiste omkring med sånn tøffe gutter da, vet du, som hadde festet mye og greier og blitt kristne og sånn. Så var det veldig sånn vitnesbyrd da, ikke sant, om at hvor ille det var med meg, se hvor bra jeg blitt nå. Nok om det, det var jo godt ment. Men vi sang en sang der ofte som lød slik at da jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant I nådens hav. Hør så fint ut det. Det ikke helt sant. Det var altså ikke da jeg ga mitt liv til Jesus at min synd forsvant I nådens hav, men det skjedde på Golgata. Der kastet han mine synder I nådens hav. Ja. Men vi vil gjerne at det skal dreie seg litt om oss også, da, vet du. Så da jeg ga mitt liv, liksom, så det har jo svært. Nei, det var Jesus som ga sitt liv for meg. Det det som redningen. Og det har skjedd. Han gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var. Det minnes jeg på hver dag, ennå, at jeg skyldig. Jesus lærte oss ikke å hykle når han lærte oss fader vår. Forlat oss vår skyld. Ja. Men det var en som gikk denne veien. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, gikk fri. Så du fri I kveld. I Kristus. Det takker vi deg for, Herre. Takk for at du har gjort en fullkommen vei for oss, som ikke kunne gå et skritt I retning himmelen. Du kan det heller ikke da. Du må bære oss helt frem. Derfor takker vi deg for at evangeliet lyder for oss igjen og igjen. Amen.